Vi har jo i bestyrelsen, så har vi jo snakket lidt om, at vi gerne vil prøve, om vi kan finde nogle unge folk til at stå på prædikestolen her en gang imellem. Ikke fordi der er noget galt med dem, der er blevet gammel. Men, og så har vi snakket om, at der er jo faktisk nogle unge mennesker, der tidligere har boet her i Ølgod, som det kunne være udmærket at invitere til at komme og prædike. Og så i dag her, så havde vi jo sådan set en aftale med Michael Haar, men han har så meldt fra, så det er så derfor, jeg står her i dag. Jeg vil gerne, om vi kunne være sammen om en tekst fra det gamle testamente, fra 2. kongebog, kapitel 4. Og det vil vi rejse os op og høre i Jesu navn. 2. kongebog, kapitel 4, og hvis I har bibler med, så er det på side 333, i hvert fald i den bibel, jeg har her. Der står en kvinde, der havde været gift med en af profeterne, råbte om hjælp til Elisa. Min mand er død, herre, og du ved selv, at din tjener frygtede herren. Nu er en overkarl kommet for at tage begge mine børn til trælle. Elisa spurgte hende, hvad kan jeg gøre for dig? Fortæl mig, hvad du har derhjemme. Hun svarede, din trælkvinde har ikke andet end en lille krukke olie. Han sagde, gå ud og bed alle dine naboer om nogle krukker. Det skal være tomme krukker, og der må ikke være for få af dem. Gå så hjem og luk døren bag dig og dine sønner, og hæld olien over i alle krukkerne og stil dem til side efterhånden, som de bliver fulde. Hun forlod ham og lukkede døren bag sig og sine sønner. De rakte hende krukkerne, og hun hældte i. Da krukkerne var fyldt, sagde hun til sin søn, ræk mig en krukke til. Men han svarede, der er ikke flere. Så standsede olien. Hun gik ind til gudsmanden, altså Elisa, og fortalte ham det, og han sagde, gå hen og sælg olien, betal din gæld, resten kan du og dine sønner leve af. Kære Gud, himmelske far, nu beder vi om, at du i nåde vil lade dit ord lykkes. Amen. Se, det her det er jo en beretning fra det gamle testamente, og jeg har tænkt, at vi sådan lige starter med lidt bibelhistorie her, lidt fortælling, fordi hvad er det, der sker? Jamen altså, der sker jo det, at cirka 850 år før Jesus han bliver født, så var der to drenge i Israel. Og de to drenge, de havde en mor. Det har drenge ofte. Og det havde de her to drenge også. Og når jeg sådan ser for mig, nu gætter jeg jo bare, men så har de måske været 8, 10, 12, 14 år gamle. Vi ved det ikke. Moren, hun havde det ikke så let, fordi at de der to drenge, de havde ikke nogen far. Hun var alene med dem. De havde haft en far, de her to drenge, men han var død. Og det at leve med som alenemor med to drenge, det går jo sikkert fint i Danmark. Det er der jo mange, der gør i 2023, eller 22 er vi kun kommet til. Men i Israel dengang, så var det ikke helt lige så let. Der var nok ikke de samme, man var nok ikke lige så godt økonomisk stillet som enlig mor. Så kan vi jo også godt spørge os selv lidt om, kan vi vide, hvorfor han var død, ham faren her? Og det står der ikke noget om. Men der står dog, at han havde været profet. Og når vi læser i vores bibel, så hvis vi sådan skal generalisere lidt, så er der jo de dårlige profeter, og der er de gode profeter. De sande profeter og de falske profeter. De falske, det var jo dem, som ikke holdt sig til Guds ord, men sagde noget andet end det, som Gud havde sagt. De sande profeter, de frygtede Gud, og de mindede hele tiden og prøvede på at minde folket om det, som Gud han havde sagt. Ham her, faren, som var død, moren der, hun siger, at hendes mand havde frygtet Herren. Og det forstår jeg sådan, at han havde været en af de gode profeter. Og så er det jo sådan, at det med at være en god profet, det er ikke altid så let. Og det var det ikke dengang heller. Ikke. Nogen blev forfulgt. Nogen blev slået ihjel. Når Jesus han nogle gange taler lidt hårdt til sit folk, så siger han jo, at jer, som slår profeterne ihjel og stener dem, som er sendt til jer. Vi ved ikke, om det er jo det, der var sket med ham, faren her. Men vi ved i hvert fald, at den tid her, hvis vi går bare nogle ganske få år før, så var der en konge, som hed Akab. Og han havde en kone, som hed Jezabel. Og det var ikke noget godt kongepar. De prøvede på at udrydde Guds profeter. Vi kan læse om, at der var en, som hed Obadja. Han prøvede at hjælpe og gemme. Han stoppede 50 profeter ind i en hule, og 50 profeter ind i en anden hule, og sørgede for dem, for at de skulle dø. Og det har altså været ret kort tid før det her. Og vi ved også, at Elias, som levede ganske kort tid før det her, han måtte også i perioder leve på flugt. Vi ved ikke, om ham her, faren, han var blevet slået ihjel, eller om han var død af en sygdom eller en ulykke. Men det er måske ikke helt usandsynligt, at han var martyr. I hvert fald så var moren alene med sine to drenge, og det kneb for hende med at få enderne til at nå sammen. Og så var hun nødt til at skulle ud på lånemarkedet. Og om det var kviklån, eller hvad det var for nogle lån, hun havde optaget, det ved jeg ikke. Men det er jo sådan med sådan nogle lån der, at de har det jo med på et eller andet tidspunkt, der skal betales tilbage igen. Og det kunne hun så ikke. Og så kan vi læse, at så kom der sådan en grim overkarl, som der står her. Og de er nogle grimme fyre, de der overkarle der, fordi at det er jo nogen, der kommer for at få deres penge tilbage. Nå, hvad bliver det til? Du er jo ved at skylde mig en god del penge efterhånden. Og jeg synes ikke lige, der er poppet nogle afdrag og nogle renter ind på kontoen for nylig. Hvad bliver det til? Sådan en grim overkarl kom der. Og ved du hvad, siger han så, når hun så siger, at det kan jeg jo ikke rigtigt. Så siger hun, ved du hvad, så har du da to drenge. Så kan jeg jo da lige tage dem. Jeg kan godt hjemme ved mig bruge sådan en par drenge, så kan de blive slaver hjemme ved mig. Nu kan du jo så lige tænke lidt over det. Det var ham over karlen der. Og så kan vi jo tænke lidt over, kan vide, hvordan hende moren hun har haft, da hun ser ham gå sin vej. Det kan godt være, hun har grædt. Det kan godt være, hun har haft meget ondt i maven. Det kan være, hun har ligget søvnløs om natten. Hvordan skulle det gå? Og så er det, at hun ligesom ser en udvej, hun må ind til ham der, Elisa, og har snakket med ham om det. Og så går hun jo hen til ham, og så siger hun, ved du hvad, Elisa, min mand er død, og du ved selv, at din tjener frygtede Herren, nu er en overkarl kommet for at tage begge mine børn til trælle. Og så er det, at Elisa, han så siger til hende, hvad har du? Fortæl mig, hvad du har derhjemme. Jamen, jeg har jo bare en lille krukke med en lille bitte smule olie i. Det er alt, hvad jeg har. Og det var jo sådan set ikke meget at have. Og så er det, at Elisa, han siger jo sådan set noget mærkeligt til hende. Fordi han siger, ved du hvad? Nu skal du gå rundt til alle dine naboer. Og så skal du samle tomme krukker sammen. Store krukker, små krukker, du skal fylde dit hus med tomme krukker. Bare afsted. Du kan få drengene til at hjælpe. Og der skal ikke være for få, siger han så. Der må ikke være for få. Og så skal du gå hjem, og så skal du lukke døren efter dig. Og så skal du tage det olie, du har i din krukke, og så skal du hælde det over. Og så skal alle de der tomme krukker, så skal de blive fulde. Ja, hun tænkt, og hørt vi før om Nora. Men hvad har hende her enken, hvad har hun tænkt? Vi har sikkert været inde ved naboerne og låne æg, eller låne lidt gær, eller noget, lidt sukker, eller et eller andet har vi været sikkert været inde ved vores naboer lige sådan og låne. Men at gå ind og låne tomme krukker, har I nogensinde prøvet det? Og ikke bare én, men hun skulle jo simpelthen alle de tomme krukker, der var at opstøve i hele kvarteret. Dem skulle hun ud og spørge om at få lov til at låne. Jeg tænker, at hun har været rundt måske før og låne fulde krukker. Jeg skal nok komme med dem igen en dag. Men til sidst så har de jo måske ikke ville låne hende flere fulde krukker, fordi at hun kunne jo ikke levere dem tilbage igen. Og nu kommer hun så, og drengene måske også, og spørger efter tomme krukker. En mere, er der ikke flere? Jeg tror ikke, jeg havde haft frimodighed til det, hvis det var mig. Det tror jeg ikke, jeg havde. Og hvad har hun tænkt, da hun til sidst næsten ikke, sådan forestiller jeg mig det lidt, at hun måske snart ikke kunne sætte sine ben ind i stuen eller i køkkenet, eller hvad hun havde, fordi så kom hun til at træde på de der krukker, hvis der huset var fuld af tomme krukker. Og hvad så med, da hun så havde den her lille krukke med olie i, og hun skulle til at begynde at hælde op i de der tomme krukker. Hvad har hun tænkt? Men hun gjorde det. Hun begyndte at hælde. Og det er jo ligesom at have fat på en slange, der havde fat i en meget større beholder. Og så gik hun, og så den ene krukke, den blev fuld, og hun hældte, og den næste blev fuld. Og hun hældte, og den næste blev fuld. Og hun hældte, og den næste blev fuld. Og sådan gik hun rundt, og så blev de fulde. Den ene krukke efter den anden. Og så drengene, de kom jo med dem hen til hende, og satte dem hen igen. Og så til sidst, så siger hun, er der ikke flere krukker? Og så siger drengene, nej, der er ikke flere krukker. Og da den sidste var fuld, så stoppede olien med at løbe. Og så kunne hun jo tage de der krukker, og så kunne hun gå hen på markedet, og så kunne hun sælge det der olie. Og så fik hun så mange penge, så ham over Karlen, han fik lukket munden. Så havde han ikke mere at komme efter. Og da han havde fået de penge, han skulle have, så var der stadigvæk krukker med olie i. Og Elisa, han siger til hende, dem, det kan du leve af frem over. Så det var lidt bibelhistorie. Og så er det jo, man kan spørge sig selv, at hvorfor står sådan en beretning i vores Bibel? Jeg har det nogle gange, når jeg læser sådan nogle beretninger her, så sætter det jo nogle tanker i gang. Og Paulus, han siger også i Romerbrevet, kapitel 15 og vers 4, så siger han jo, at alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet. Hvorfor? For at vi skal lære af det. Så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver, kan bevare håbet. Derfor så tror jeg også, at den her beretning, den står i vores Bibel, fordi der er et eller andet, vi skal lære. Og så er der en eller anden trøst, som Gud han vil give os igennem den. Og så tænker jeg, at hvis jeg sagde amen nu og gik ned og satte mig, så tænker jeg jo, at der er et eller andet Gud, han har talt til jer om i den her beretning. Det tror jeg faktisk, der er, fordi Gud han taler jo til os igennem sit ord. Men jeg har lyst til at prøve at dele nogle ting med jer her, som Gud han har talt med mig om igennem den her tekst. Det første, det er noget, jeg har valgt at kalde for kaldets pris. Hvis vi leger lidt videre med den tanke om, at ham her profeten var blevet slået ihjel, men måske også alligevel. Han havde fået et kald til at tjene i Guds rige som profet. Og nu kan jeg jo ikke sådan udtale mig sådan helt 100% med sikkerhed, men jeg forestiller mig, at mange af de profeter på den tid, de havde ikke et fuldtidsjob. De havde ikke et job, profetjob med løn og pension og sikkerhed og så videre. Jeg tror, at et profet opgave, et profet kald på den tid, det var et fritidsjob. Det var noget, man havde ved siden af. Sådan forestiller man det også med ham manden her. Og når en person, når vi får et kald til at tjene i Guds rige, så har det ofte en pris. Jeg tror, at hvis vi tror, at vi kan have en opgave, et kald i Guds rige, uden at det koster, så tror jeg, vi tager fejl. Bibelen, tror jeg, sådan ser jeg, at den er fuld af beretninger om mennesker, som fik et kald, og det havde en pris. Tænk på Noah, som vi har hørt om. Det havde en pris. Abraham. Det havde en pris. Jonas. Det havde en pris. Stefanus. Paulus. I kunne blive ved. Det at have et kald til en tjeneste i Guds rige, det betyder ikke nødvendigvis, at man får et problemfrit liv. I nogle tilfælde, så kan det koste dyrt. Og så er det jo sådan, at den, som får kaldet, kan måske bedst leve med, at det også koster. Men så er det jo bare det, at nogle gange så får det også konsekvenser for familien. Og nogle gange så får det også konsekvenser for børnene. Det har de fået her, i den her beretning. Jeg forestiller mig, at ham manden er, har fået det der kald. Og så har han sagt, ja, Guds rige må komme først. Og så forestiller jeg mig, at de har snakket om det. Så er de blevet enige om det. Men så døde han. Og så har han efterladt sig sin kone som enke og sine to drenge som faderløse. Så er det jo ikke mærkeligt, hvis hans enke og hans to drenge de sidder tilbage og er skuffede. Jamen, vi søgte da Guds rige først. Min mand frygtede Herren, siger hun. Og hvad er der kommet ud af det? Og det er jo et dilemma, som vi kan komme til at stå i også. Jeg tror, det er individuelt, og det er noget, vi hver især selv skal snakke med Gud om, når vi går ind i et kald, ind i en opgave i Guds rige. Jeg tror, når jeg læser missionshistorie og så videre, så tror jeg måske nok, at jeg våger at sige, at der er nogen, som jeg tror, der gik for langt. Der er koner og der er børn, som har oplevet, at deres far ikke var der. Fordi han altid var afsted. Fordi han altid prioriteret andre ting. Men jeg har alligevel lyst til at sige her i formiddag, at jeg tror, at det er de færreste, som går for langt. Og jeg er bange for, at i vores tid, så frygter vi galds konsekvenser, og at vi er måske blevet lidt for forsigtige. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i Ukraine, så er der nogle fædre, som er ude ved fronten og slås. Og der er nogen, som har en faderløs, eller nogen, der mangler deres far. Og de kæmper trods alt kun for noget her i den her verden. Vi i Guds rige, vi kæmper jo for det evige. Enken, hun fik ikke sin mand igen. Drengene fik ikke deres far igen. Men midt i det savn, så fik de dog trods alt lov til at opleve Gud på en fantastisk måde. Og at han tog sig af dem, og at han sørgede for dem. Måske skal den her beretning minde os om, også i dag, at søge Guds rige først, i tillid til, at Gud han vil give os i tilgift alt det andet. Og det har jeg frimodighed til at sige, fordi jeg jo oplever, at vi lever i en tid, hvor frivilligheden er under stort pres. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives i tilgift. En anden ting, som jeg synes, Gud har mindet mig om i den her beretning, det er, at Gud han kan bruge det, vi har. Nogle gange, når Gud handler, så gør han det helt uden os. Og det tror jeg, det skal minde os om, at Gud han er almægtig. Han kan. Og på en eller anden måde, så er han ikke afhængig af os. Men alligevel, så synes jeg, at den her beretning, den siger noget til mig om, at Gud han er ikke sådan en far, som ikke ønsker at gøre noget sammen med sine børn. Han vil gerne gøre noget sammen med sine børn, sammen med os. Gud han vil gerne have os med i hans projekter. Gud, han vil gerne bruge vores smuler, det vi nu har. Og det synes jeg jo, det er jo fantastisk, at vi som er små, vi kan blive sat til værket, som vi synger i en sang. Vi får lov til at være med ham, som er så stor. Og vi får lov til at opleve velsignelsen ved at være med. Det er Gud, der handler. Det er Gud, der velsigner. Men han bruger vores smuler. Og så velsigner han nogle gange vores smuler på en måde, så vi slet ikke kan forstå det. Og det gør han, fordi han er stor og almægtig. Tænk også på beretningen, vi har i Bibelen med ham drengen, med de fem brød og de to fisk. Vi lever i dag, så vidt jeg kan se, i en perfekthedskultur. Og vi er så bange for at lave fejl. Vi er så bange for, at det ikke slår til. Og jeg tænkte, hvis jeg kommer lidt galt af sted, hvad vil de andre ikke sige? Og tænk hvis og hvis og hvis, og det skal være så perfekt, og det skal være så gennemført, og det ene og det andet. Men jeg tror, at vi skal lægge den der perfekthedskultur, prøve at hjælpe hinanden til at lægge den til side. Og vi skal ikke holde os tilbage af frygt for ikke at slå til. Det tror jeg, det er der alt for mange, der gør i dag. Hvad vil de andre ikke sige? Jeg tror, jeg har lyst til at sige her i formiddag, Gud ønsker at bruge vores smuler. Og så velsigner han nogle gange vores smuler. Sådan, så det bliver til nok og til hjælp for både os selv og for andre. Et lille bitte vidnesbyrd. Det kan blive til noget kæmpestort. En lille bitte tjeneste. Det kan blive til rigtig stor glæde, når Gud velsigner det. Men det kræver jo så, at vi i tro våger at stille det til rådighed for ham. Ligesom ham drengen med de 5 brød og de 2 fisk, og ligesom enken og hendes drenge med den der lille bitte smule olie i den der lille krukke. Jeg er bange for, at vi alt for mange gange vi sætter os lidt sådan med armene over kors, og så sidder vi og venter lidt på, at de andre de gør det. Eller vi sidder og venter med armene over kors og venter på, at Gud han gør det. Men måske skal den her beretning lære os noget om at sætte det lidt, vi har i spil. Og så er jeg godt klar over, at vores smuler de kan se små ud. Mine talenter, mine nådegaver, min fysiske formåen, min tid, min økonomi og så videre. Det kan alt sammen, når vi ser på det lidt sådan, så kan det se ud som sådan en lille bitte, bitte knul i en lille bitte krukke. Og hvad rækker det til? Men så tror jeg, at vi skal minde hinanden om, at den lille smule, vi har, er jo trods alt noget, vi har fået fra Gud. Og så er det vel ikke så lidt endda. Hvis vi våger at bruge det, så kan Gud velsigne. Og så kan det blive til noget meget stort, både for os selv og for andre. Så gå frimodigt ind i en opgave og brug det, du har fået, for du har fået det af Gud. En tredje ting, som den her beretning har mindet mig om, det er noget med vores fulde krukker. Og det er jo sådan, at hvis en krukke den er fuld i forvejen, så er det vanskeligt at putte mere i. Og det kan det også være for Gud. Hvis alle vores krukker de er fulde, så kan Gud måske ikke komme til at putte noget i. Og derfor så er det indimellem sådan i vores liv, at der er måske nogle krukker, der skal tømmes, før Gud han kan komme til at putte noget i. Vi kan have rigtig mange krukker, og de der krukker, de kan være fyldt op med rigtig mange ting. Men det er måske ikke alt det, som vores mange krukker er fyldt op med, som kan bruges til noget. Derfor så sker det også ind imellem, at der er noget, der må blive taget fra os. Og det kan gøre ondt. Det kan gøre rigtig ondt. Men det kan måske være en nødvendig proces. Enken, tror jeg, oplevede noget af det. Jeg tror måske også, når vi læser om Josef i Det Gamle Testamente, så var det noget af det, der skete for ham. Når vi læser om Moses i Det Gamle Testamente, så var det noget af det, der skete for ham. Det tog måske 40 år derude i ørkenen, at han fik sine krukker tømt, sådan så han til sidst kunne sige, hvem er jeg? Så kunne Gud bruge ham. Og Paulus, det tog måske 14 år for ham at få tømt de der krukker, inden han kom frem til den der erkendelse af, at det han tidligere havde set som det helt store, det kunne han nu se, at det var tab. Den her beretning siger måske noget om, at når Gud han nogle gange tager noget fra os, så gør han det, fordi han har noget andet og noget mere, han vil give os. Vi forstår ikke Guds veje, og vi forstår ikke altid den måde, Gud han handler med os. Men jeg er sikker på, at en dag, så skal vi forstå det, og så skal vi takke ham for det. Og i den her beretning, så synes jeg også, det minder mig om, at det var ikke hos Gud begrænsningerne var. Men det var det faktum, at enken ikke havde flere tomme krukker. Så var det, at olien holdt op med at løbe. Så nogle gange så kan jeg spørge mig selv ad, hvorfor griber Gud så lidt ind? Og det synes jeg nogle gange, han gør. Og så har jeg jo tænkt tanken, er det fordi, vi har så få tomme krukker, som han kan få lov at fylde noget i? Der er ikke meget status i at have tomme krukker. Det er faktisk ydmygende. Men det er de tomme krukker, Gud han fylder. Og dybest set, så er vi jo selv tomme krukker. Og også i dag, så kan han fylde tomme krukker med glædens og frelsens olie. Så en ting mere, han har mindet mig om. Det er det der med at gå ind og lukke døren. Hun skulle jo gå ind, og så skulle hun lukke døren. Elisa skulle ikke engang være med. Det skulle være en sag mellem hende og Gud. Og jeg kan jo ikke læse det uden at komme til at tænke på det, Jesus han siger. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Jeg skal ikke lægge spor skjult på, at der er alt for få lukkede døre i mit liv. Og jeg beder alt for lidt. Og jeg tror måske også, nu er jeg måske lidt våget, jeg våger alligevel at sige det, at den dag, der skal ses tilbage, så tror jeg måske, at der kan ske det, at vi vil sige, her i LM Ølgod, hvorfor bad vi ikke noget mere? Hvorfor bad vi ikke noget mere, når vi tænker på de løfter, der er givet? For mig så er den her beretning en stor tilskyndelse til bøn. Til at bede derhjemme, til at samles her og bede sammen. Og så ved jeg ikke det der med en lukket dør. Altså jeg tænker ikke først og fremmest, det er den der lukkede dør herud, vi skal lukke. Men jeg tænker måske, det er måske vores telefon. Det er måske vores fjernsyn. Det er måske vores radio. Det er måske alle de der ting, vi er så optaget af. Det er måske døren. Vor tids dør, som vi skal lukke. så er det jo det ved det, at når vi lukker en dør, så åbner Gud andre døre. Og så flyder velsignelsen, og så fyldes krukkerne. Jeg har tænkt lidt på, om det med bøn, om ikke det er at samle tomme krukker frem, eller samle dem sammen og stille dem frem for Gud, og så bede ham om at fylde. Og så synes jeg jo, det lyder så stærkt, det der. Der må ikke være for få af dem. Det er jo stærkt. Har vi for få tomme krukker? Er vi for lidt dristige i vores bøn? En ting mere, som den har mindet mig om, den her beretning, det er det med tro. Enken, hun hældte og begyndte med at hælde i tro. Men det var jo Gud, som fyldte. Og det synes jeg, det siger noget om forholdet mellem vores tro og så Guds almagt. Troen, den er af væsen dristig. Fordi den tror på Gud. Og den der tro, den finder nogle gange tomme krukker frem. Og så begynder den med at hælde. Og så er det Gud, som gør underet. Og der må jeg spørge mig selv, er jeg lidt sådan for forsigtig? Er jeg lidt sådan for realistisk? Er jeg lidt for god til at regne? Er jeg blevet lidt sådan pessimistisk? Eller skulle jeg lægge noget af det der til side? Og så prøve at finde nogle tomme krukker frem. Og så begynde at hælde. I forventning om, at Gud, han vil gøre underet og fylde. Der var engang for mange år siden en missionær, som hed William Carey. Han havde simpelthen fået sådan en kald til, at han skulle til Indien. Og han kom fra England af. Og det var noget værd at bøvl for ham at komme til Indien, fordi det måtte, de der engelske, jeg ved ikke hvad det var, der var noget politisk også dengang, og de der skibe fra England, de måtte ikke sejle, og han kunne ikke komme med et engelsk skib til Indien, som han havde sådan et kald til. Men det endte så med, at det faktisk var et dansk skib, som sejlede ham der til Indien og satte ham i land der i Indien, så han kunne få levet sit missionærkald ud. Han har sagt, vent store ting af Gud. Våg store ting for Gud. Vent store ting af Gud. Og våg store ting for Gud. Det siger noget om det der med troen og dristigheden. Og så det ligesom at forvente, at Gud han griber ind. Måske kan vi lære noget af William Carey. Jeg tror også, det var det, som hende her, enken, hun fik lov til at opleve. Og så den sidste lille ting, jeg lige kort skal nævne, det er, at jeg synes jo, den her beretning, den minder jo sådan dybest set også om min situation overfor Gud. Dyb gæld. Håbløs situation. Det er ude med mig. Den lille bitte smule her, jeg har, den rækker ingen steder. Min tro er alt for lille. Mine gerninger, de er alt for få. Mine bønner, de er alt for få. Jeg er en håbløs, dybt forgældet synder. Men så er den her olie for mig også blevet et eksempel, eller noget, der taler til mig om Guds nåde og tilgivelse. Mit liv, det er tomme krukker. Men Guds nåde og Guds tilgivelse fylder. Den dækker det, som ligger bagved fortiden. og den rækker også til fremtiden. Og de synder og nederlag og tomme krukker, som hører fremtiden til. Sådan er Guds nåde. Så stor en Gud og frelser har vi. Det var det, jeg blev mindet om at sige i dag. Nu vil vi bede sammen. Kære Gud, himmelske far, tak for dit ord til os. Tak, at du er den samme i dag. Tak, at vi får lov at tro det, og at du også i dag vil gøre det samme under i vores liv. Og her så kommer vi til dig og stiller vores tomme krukker frem for dig. Og så beder vi om, at du i din nåde vil fylde og gøre underet. Amen. Nu vil jeg gerne, om vi kunne synge nummer 585.